mwathani agocho muthenyo uyu muthikiriria we mwega nijwe niwe haririe muno kugwatanira na ithwe rugendo inirwa bibilia muthenya wa umuthi utugatiri James Karisho aturehere ithomo rya umuthi chitaku joki wa jubona.
Jesu ni mwega na ni tondu wa wega wake na utugi wake wa magegania ni akuhotithia na ni ahotithia togomana hatafarini no itu tuendete muno tafarira ya rugendo nigetha tuthie na mbere tutoranite wega tutuikanite ibuku riri ria Isaia na tugituike andu akurathimwo maundu matari atia muthikiriria wakwa ringi maundu ni magaga guikara uri urenda ugakorwo urenda ukorwo wina mbia nyingi bengi. No ndu wacuthiriria biacara ciaku, wacuthiriria wira uria urutete mugunda, wacuthiriria tumaundu tuothe turia tukurehagira mbia, ukona maundu ti mega. Icio ni irio, nduri na ciaku igana, maundu maria mebere yaku ni maundu maritu, na nduri na indo cia gukuhotithia kumeka, na wacoka wacuthiriria aria maguthiururukiirie, handu ha gugwikira hinya. Ona ni gukuraga marakuraga ngoro na magakunina kahinya karia gegutigarite werora ukeyona uhana mundu uragerera ndumaini wagitua kwaria ugekora ndeto iria uraria nicio ria maundu maritu hite matua maria urafataro tue ni matua maritu na nduri na mundu ngeguteithia ugagikorwo kiuria korwo tu no kuhoteke kuhanike kiundu hagia na mundu ungigutara akuonie wagireirwo ni gwika atia muthikiriria wakwa ndukae kumaka tugithie na mbere na rugendo rwitu nitukuona ni hari no mwe ungigutara akuhekirira kiria gikwagireire na kiria kingiguteithia turathie tutuikanitie ibuku ria Isaia na ihinda-ini riri tugukorwo tugituikania murango wa kenda. Kiugo kiria ki murango-ini uyu wa kenda wa ibuku riri ria Isaia ni kiugo kiuikaine muno ni tondu ni kiaritie uhoro wa mwathani Jesu. Murango uyu wa kenda wina uhoro wa matuku ma uru maria mari makorwo mekuo nigetha mwathani Jesu oke ria mbere guku thi. Na o murango-ini uyu wa kenda ni hari na uhoro wa matuku ma uru maria magakorwo mekuo nigetha mwathani Jesu acoke guku thi. Kuma murango wa mugwanja wa ibuku riri ria Isaia guthie nginya murango wa ikumi na igiri ni urathi uria Isaia arathire hindi iria muthamaki ugwitwo Ahazu athamakaga. Ni ukumenya muthikiria wakwa Ahazu ari muthamaki muru. Ithe wa Ahazu etagwo Jothamu na Jothamu ari muthamaki mwega. Nake ithe wa Jothamu yani gukawe wa Ahazu etagwo Uzia na Uzia ari muthamaki mwega. Na niukuririkana muthikiria wakwa nigetha Isaia etwo na ambiririe utungata ari munabii wa Ngai. Uzia niwe wakorirwo akua. Riu urathi uyu tukuona Isaia akiratha egukorwo akiuratha matukuini ma uru matukuini ma nduma matukuini ma muthamaki uyu wetagwo Ahazia. Turakiona bururi wa Isiraeli wikarite matukuini ma nduma nene hindi no muthamaki ugwitwo Ahazia arathamaka. No ona gutari uguo ri munabii wa Ngai ti Isaia ri ena ndumiriri ya kuhia andu kirigiriro. Ona kwina ndume tumanite atia ni hari na kirigiriro thiini wa mwathani. Reke tuthie na mbere tuthome Isaia kenda muhari wa mbere. No riri bururi uyu utuire na mitangiko ni ugatiga guikara ta wi marundurundu. Mahinda ma tene-ri Ngai ni atumire bururi wa Zebuluni ona wa Nafitali mamenererio. No riri mahinda maya ma kurigiriria ni anenehetie ngumo yamo muno igatambuka kuria guothe kung'ethaniire na iria ona murimo uria ungi wa Jorodani Galili kwa nduriri. Uhoro uyu turerwo haha ni ukonainie na guka kwa mwathani Jesu rita ria mbere guku thi. Ni ukumenya muthikiria wakwa mwathani Jesu ndarereirwo Jerusalemu itura riria riari inene. Kuria mwathani Jesu arereirwo ni itura ria Nazarethi na ihinda nĩ rĩakinyire akĩregwo. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa akĩregirwo kũu Nazarethi, aathiire Kaperinaumu, na itũũra rĩu rĩa Kaperinaumu rĩgĩkorũo rĩtarĩ hedikuota ya wĩra wake. Itũũra rĩa Kaperinaumu rĩkuhanĩrĩirie na iria rĩa Galili, na rĩu ningĩ o namo matũũra maya merĩ, itũũra rĩa Zebuluni na rĩa Nafitali, nĩ matũũra megũkuhĩ na iria rĩa Galili. Ũhoro ũkoniĩ matũũra maya no tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 4:12-16. Tareke tũthome. Na rĩrĩa aiguire atĩ Johana nĩ anyitĩtwo, akĩeherera agĩthiĩ bũrũri wa Galili, akiuma Nazarethi agĩthiĩ gũikara Kaperinaumu, itũũra rĩrĩa rĩarĩ hakuhĩ na iria, ndwere-inĩ cia Zebuluni na Nafitali, nĩgetha ciugo iria ciaririo nĩ Isaia ũrĩa mũnabii ikinye rĩrĩa oigire atĩrĩ, bũrũri wa Zebuluni na bũrũri wa Nafitali, kũrĩa kũng'ethanĩire na iria mũrĩmo ũrĩa wa Jorodani, Galili kwa ndũrĩrĩ, andũ arĩa maikarĩte nduma-inĩ nĩ monete ũtheri mũnene, na arĩa maikarĩte bũrũri-inĩ wĩ gĩkuũ na kĩgunyĩ-inĩ gĩa gĩkuũ nĩ marĩirwo nĩ ũtheri. Aya mũthikĩrĩria wakwa nĩ andũ maikarĩte nduma-inĩ, nĩ andũ maikarĩte nduma-inĩ ya gĩkuũ, no rĩu tũrerwo atĩ ũhoro mwega nĩ ũkĩte, magatuĩka rĩu nĩ andũ marĩirwo nĩ ũtheri. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Isaia 9:2. Andũ arĩa matũire mageraga nduma-inĩ-rĩ, nĩ monete ũtheri mũnene, o nao arĩa matũũraga bũrũri wĩ nduma ya gĩkuũ nĩ marĩirwo nĩ ũtheri. Andũ arĩa maikaraga Galili nĩ andũ marũmagĩrĩra mĩtugo ya ũtene, na nĩ andũ matetĩkĩtie Ngai, nĩ andũ matamenyete ũhoro wa Ngai. No rĩu tũrakĩona atĩ hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu aambĩrĩirie ũtungata wake kũu itũũra-inĩ rĩa Galili, andũ aya matũũraga nduma-inĩ matuĩkire andũ mathereirwo nĩ ũtheri. Nĩ ũkũmenya Mwathani Jesu nĩwe ũtheri wa thĩ. Thĩinĩ wa Johana 8:12, Mwathani Jesu oigire ciugo ici, nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Mũndũ anũmĩrĩra niĩ ndarĩthiaga na nduma ĩndĩ arĩgĩaga na ũtheri wa muoyo. Ũndũ ũyũ mũthikĩria wakwa nĩ wahingire hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu okire rĩa mbere gũkũ thĩ. Mĩhari ĩno ya mbere, yani mũhari wa mbere na wa kerĩ thĩinĩ wa mũrango ũyũ, yarĩtie mũno ũhoro wa gũka kwa Mwathani Jesu rĩa mbere gũkũ thĩ. Twaingĩra mũhari wa gatatũ, tũkona mũno ũraria ũhoro wa gũka kwa Mwathani Jesu rita rĩa kerĩ gũkũ thĩ. Reke tũthiĩ na mbere tũtome oro haha Isaia 9:3. Wee Ngai, nĩ ũtũmĩte rũrĩrĩ rũu rũingĩhe, na ũkongerera gĩkeno kĩaruo. Andũ aruo makenagĩra mbere yaku o ta ũrĩa gũkenagwo hĩndĩ ya magetha, o na ta ũrĩa andũ makenaga makĩgayana indo iria matahĩte. Isaia ararĩria rũrĩrĩ rwa Isiraeli. Aisiraeli nĩ andũ marĩ na ũndini mũingĩ mũno, no ĩndĩ matiarĩ na gĩkeno. Tareke tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Isaia 9:4. Nĩgũkorwo wee nĩ unangĩte mũtĩ wa ngingo ũrĩa rũrĩrĩ rũu rwatitikithĩtio, o na ndotono ĩrĩa andũ aruo mahũragwo ciande nayo, o na rũthanju rwa mũmahinyĩrĩria o ta ũrĩa wekire mũthenya wa Midiani. Ũndũ ũyũ mũthikĩria wakwa ũkahinga hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu agacoka rĩa kerĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩguo akoinanga mũtĩ wa ngingo ũrĩa rũrĩrĩ rwa Isiraeli rũtũũrĩte rũtitikithĩtio. Wacũthĩrĩria bũrũri wa Isiraeli ũmũthĩ, ũkuona ũtũũraga mbaara, gũtirĩ na thayũ, nĩ ta ũkoragwo ũthiũrũrũkĩirio nĩ thũ. Hĩndĩ ĩrĩa Mwathani Jesu okire rĩa mbere, ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũmarehera thayũ, Aisiraeli nĩ kũmũrega mamũregire. Nĩkĩo mũthikĩrĩria wakwa magĩtũũraga matarĩ na thayũ. No hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki wa thayũ arĩcoka rĩa kerĩ-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩ makamwĩtĩkĩra na nĩ akamarehera thayũ. Tũrakĩrwo atĩ mũtĩ wa ngingo ũrĩa matũire matitikithĩtio, Kristo Jesu nĩ kũunanga akaunanga. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Isaia 9:5. Nigokorwo indo ciothe cia bara cia andu arĩa mathiaga harĩa iritũhĩire maciĩhumbĩte, ona nguo iria ciagagĩtio thakame-inĩ rĩ, igatuĩka cia gũcinwo ta irĩ ngũ. O rĩngĩ mũthikĩria wakwa, reke njuge atĩ Aisiraeli nĩ matũmĩirwo Mesia ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũka na marehere thayũ, no ĩndĩ makĩmũrega. Rĩu bũrũri wa Isiraeli ndũrĩ na thayũ, nĩ andũ maikarĩte manyarirĩtwo. No ona gũtariĩ ũguo, Ngai nĩ arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre wao. Reke tũthiĩ na mbere tũthome oro haha Isaia 9 mũhari wa 6 na wa 7. Nĩgũkorwo nĩtũciarĩirwo kana tũkaheo kahĩĩ, naguo wathani ũkagĩa ciande-inĩ ciako, nako gagetagwo mũheani kĩrĩra wa kũgegania, Mũrungu mwene hinya, ithe wa andũ wa tene na tene, mũnene wa thayũ. Naguo ũhoro wa ũrĩa wathani wake ũgaikara ũkĩnenehaga o na thayũ-rĩ, ndũrĩ hingo ũkehera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩa Daudi, kana wehere ũthamaki-inĩ wake, nĩguo ũikare wĩkindĩire na ũtũre ũitĩrĩirwo ciira wa kĩhooto o na ũthingu gwata rĩu nginya tene na tene. Wĩrutanĩria wa Jehova mũnene wa ita nĩguo ũgatũma maũndũ macio moneke. Kiugo gĩkĩ, mũthikĩria wakwa, nĩ tũgĩthomaga mũno hĩndĩ ĩrĩa tũkũririkana gũciarwo kwa Mwathani Jesu. Na nĩ kiugo gĩkwaragĩria mũno na gĩgagwĩkĩra hinya. Mwathani Jesu nĩ mũheani kĩrĩra wa kũgegania, na nĩ atũheaga kĩrĩra kũgerera kũrĩ Roho Mũtheru. Wee wĩtĩkĩtie Mwathani Jesu, wee mwana wa Ngai, wĩna mũkũhei kĩrĩra. Wee ndũgũtua matua maku ta ũrĩa andũ a kĩrĩndĩ matuaga. Ũgũtua matua marĩa magĩrĩire nĩ tondũ wĩna mũkũhei kĩrĩra. Rĩu ningĩ mũthikĩria wakwa, tũraikara thĩ ĩtarĩ na thayũ. Tũrigicĩirio nĩ mathĩna na maũndũ maritũ mĩena yothe. No ĩndĩ mũthikĩria wakwa, we wĩtĩkĩtie Mwathani Jesu-rĩ, nĩ ũrĩ na thayũ ngoro-inĩ. Nĩ tondũ Mwathani Jesu nĩ aheaga arĩa marĩ ake thayũ ũrĩa ũtangĩmenyekana mwĩcirĩrie wa mũndũ. Tiga gwĩtĩkĩra gũthiĩ ũtitikĩte mũrigo. Ũtwarehe Mwathani Jesu, na nĩ egũkũhurũkia. Hamwe na kiugo gĩkĩ gũkorwo gĩgĩtwarĩria, nĩ kĩrarĩria Aisiraeli. Na gĩkĩarĩria Aisiraeli, mũno kĩrarĩria ũhoro wa gũka gwa kerĩ kwa Mwathani Jesu. Hĩndĩ ya Mwathani Jesu okire rĩa mbere, Aisiraeli matiamwĩtĩkĩrire. Aciarirwo arĩ Mesia wao, no ĩndĩ makĩmũrega. Na nĩkĩo kiugo thĩinĩ wa Johana 1 mũhari wa 11 kiugĩte atĩ Mwathani Jesu okire gwake mwene, nao andũ ake mwene matigana kũmwĩtĩkĩra. Mwathani Jesu aciarĩirwo Isiraeli, no ĩndĩ Aisiraeli matigana kũmwĩtĩkĩra. No hĩndĩ ĩrĩa arĩcoka gũkũ thĩ-rĩ, bũrũri wa Isiraeli nĩ gũciarwo ũrĩciarwo rĩngĩ. Ũrĩciũthĩrĩria Mwathani Jesu wone tarĩ hĩndĩ aciarwo. Tareke tũthome Isaia 66 mũhari wa 7-8. Itũũra rĩu rĩa Zayuni rĩhaana ta mũndũ wa nja ũrĩa wohokete atagwatĩtwo nĩ ruo rwa kũrũmwo, agagĩciara mwana wa kahĩĩ o mbere atanarũmwo. No ũrĩ waigua ũndũ ta ũcio? Nũũ ũrĩ wona mũndũ ta ũcio? Anga bũrũri wakĩhota gũciarĩrwo andũ aguo mũthenya oro ũmwe, ona kana rũrĩrĩ rwĩthugunde oro rĩmwe? Amu hĩndĩ ĩrĩa Zayuni yagwatirwo nĩ ruo-rĩ, hĩndĩ o ĩyo nĩguo yaciarire ciana ciayo o rĩmwe. Bũrũri wa Isiraeli nĩ gũciarwo ũgaciarwo rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa mũthamaki ti Jesu agacoka na ũthamaki. Hĩndĩ ĩyo agoka arĩ mũnene wa thayũ. Wathani ũgakorwo wĩ ciande-inĩ ciake. Kiugo kĩrathiĩ na mbere gĩgatwĩra atĩ we nĩ mũheani kĩrĩra wa kũgegania. Mwathani Jesu nĩ wa kũgegania. We mũthikĩrĩria wakwa wĩohonokete, muone arĩ mwathani, no muone arĩ wa magegania. Mwathani Jesu nĩ agacoka na ũthamaki, no cio etagwo wa magegania. Reke njuge o rĩngĩ atĩ we nĩ mũheani kĩrĩra wa kũgegania. Mwathani Jesu ti wa gũtaarwo nĩ mũndũ, we niwe wagutarana. Amu ni mudu uriku wana menya mesiria mamwathani. Kana ni uriku wana tuweka wadudu yake. Aroma ikuminemwe muhari wa mirongo itatu na inya. Mwathani Jesu ni muheani kirira wa magegania na wenda hoyaga kirira. Tugithoma uhoro wa muturire wake hindi iria ari guku thi tutiguaga handu ahoyaga kirira kuma kuri andu. Ona tutiri handu tuiguite akiuria arutwo ake urie kurutana. Mwathani Jesu we ekaga o uria kwagirire. Ni urakibatara muthikiria wakwa guthie hau hari Mwathani Jesu umuhoe kirira. Ni tondu ucio niwe uwe maundu mothe na ndangikuhitithia. Nie hakwa ndiraigua ogutarwo ni Mwathani Jesu ucio uwe maundu mothe na hamwe na kumenya maundu mothe ri ni Murungu mwene hinya. Mwathani Jesu niwe mwene hinya wothe, hinya wothe wa iguru na thi ni anengeretwo. Ndiwe kana we muthikiriria wakwa ni umenyete Jesu ari we mwene hinya wothe. Ucio muthikiriria wakwa ena hinya wa guguteithia. Ninge kiugo kiratwira ati niwe ithe wa andu wa tene na tene. Niwe wari kuo o mbere ya indo ciothe na ari kuo ona mbere ya mahinda kugia kuo. Ucio niwe mumbi wa indo ciothe na nikio Johana oigite ou. Indo ciothe ikigia ciagiire na undu wake na kindu o giothe kiria kigite gutire kiagiire we atari ho ona kimwe. Johana emwe muhari wa gatatu. Naguo thiini wa Akorosai emwe muhari wa 16 Paulo akoiga ou. Tondu riri indo ciothe ikiumbwo nicio mbirwo na undu wake iria iri iguru onacio iria iri thi iria cionekaga ona iria itonekaga. Ona ciatuika ni ite cia unene kana ene wathani kana mothamaki ona kana mahinya ciothe ri ni kumbwo ciombirwo na undu wake niguo ituike ciake. Akorosai emwe muhari wa 16. Ninge thiini wa Ahibirania emwe muhari wa mbere na wa keri kiugo kia Ngai gikoiga ou. Ngai uria waragiria maithe maitu matuku-ini ma tene na tunua twa anabii akaragia ikiro nyingi na njira nyingi ri. O matuku-ini maya ma kurigiriria ni atwaririe ithue na kanua ka muriu uria atuire mugai wa kugaya indo ciothe ona ciothe ciothe aciumbire na njira ya muriu o ucio. Kiugo kirathie gituonetie ati Mwathani Jesu niwe mumbi wa indo ciothe. Tukiuge atia muthikiriria wakwa no tugire ota Isaia tuge ati we niwe ithe wa andu wa tene na tene. Ucio niwe uturaga muoyo. Mwathani Jesu niwe munene wa thayu na gutingigia thayu guku thi Mwathani Jesu ataurehe we mwene. Hindi iria Mwathani Jesu agagicoka na uthamaki nigukagia thayu na hindi iyo niguo kihoto gikarugama. Mwathani Jesu niokire nao Aisiraeli makimurega na ni tondu wa kumurega na guthie na mbere na kwihia ri Aisiraeli matuire na mathina maingi nigutuirwo matuireirwo cira ni Ngai na magagiikara maherithikite. Muthikiriria wakwa Ngai ni athurite mehia ndangiikarania na mehia ni atuagira mehia cira ni atuagira mwehia cira na ni atuagira mabururi cira hindi iria maikara mamuremeire. Tiga gwitikira guthie na mbere utitikite murigo wa mehia uka hari Mwathani Jesu na ni egukuohera na ni egukuhurukia. Tiga gwitikira kugerera ndumaini utheri wa thi ni ukite. Itikira gutherero ni utheri wa thi na niwe Mwathani Jesu. Itikira agutare ni tondu we ni muheani kirira wa kugegania. Ni kaba ungimwitikira ari Mwathani ni tondu we ni muthamaki. Ni muthamaki wa thayu na ni waguikarira gitikia Daudi. Ngai akurathime ukigia na ngwataniro njega na Mwathani Jesu.
turara vimoni tafarire no ya rugedo. Mudhikiria wakwa, gwehoka no urakura kiero ho, na niuratidhika na mahujo maria tokoreto na mo. Litokena ngamono orelia ogo tuadikira, oga tumenyithia orelia tafarire no ekuradhimaga. Tiena bere na kuwaranilia na ithwe. Na baito ya SMS, kifugo mugwaja imo idadato, inya kifugo idano, keda imwe keda. Nareo, idha dukulito ya marua no wadike kwe muadiria wa rugedo, Transworld Radio, igere imwe idano imwe inya, kifugo idano kifugo idano ukiadikira muadiria wa rugedo, Transworld Radio. Hedeyo wege mutu gateri niagadhi na bere kumaharia atigithiria umuthi. Nukanyitandria na idwe hedeyo mudhikiriria wakwa. Kayaro kuoneka nagira ikiro ini shia kushiyode. Chitago joki wajuguna. Narugedo ruagutwe kane kere kaniro. Narugudhie na bere.